Falamos de deporte neste luns 26 de xullo, falamos de atletismo e falamos como non do triplo salto da participación onte domingo en Huelva de Alba Cuns Iglesias e José Manuel García Estevez dentro do que foron os campeonatos de España sub-18 en pista ao aire libre. Falamos dese subcampeonato logrado por Alba Cuns despois de que as cousas pois non saísen como era en principio, pois de agardar, porque a veces, bueno, pues hay factores que influyen y eso todo contribuye a que, bueno, pues finalmente non se pudese traer o campeonato, non, a medalla de ouro que era o objetivo, pero unha medalla de prata y desde logo sabe moi ben para poñer o broche tamén a unha temporada espectacular. Falamos con José Manuel García Estevez. Hola, moi boas.
Que tal, bo día.
Bueno, estades un pouco fastidiados, me imagino, porque as cousas non acabaron de sair como, bueno, pues tiñades previsto nesta última gran cita tamén da temporada para revalidar ese título Alba Cuns de campeoa de España, ¿no? Pero aínda así, hai que decir que a temporada foi espectacular, como comentaba eu antes, e desde logo tamén non se lle pode poñer ningunha pega.
Bueno, o que hai, ¿no? Ahora as cousas están feitas e a veces depois, bueno, teremos que, digamos, chegar a casa, pensar e valorar un pouco o que se fixo, ¿no? Bueno, en términos xerais, pues, evidentemente, para estar satisfeitos.
Bueno, onte, non sei se influiu a calor, a viaxe, digamos, que aspectos influíron para que polo menos non saísen, digamos, esos saltos, esas marcas, non, que viña demostrando Alba tamén nos últimos meses.
Buah, é unha pregunta difícil de contestar, non? A verdade que a impresión de Alba foi que non era capaz de correr rápido e eso, bueno, unha variable moi importante para saltar, non? Hai unha relación moi directa entre a velocidade que chegas á tabla e a marca que acadas. Bueno, incluyen otros aspectos de carácter también técnico, pero la velocidad es un parámetro muy importante. En este caso, bueno, no sé si fue el clima o un estado físico personal, o bueno, al final, bueno, lo que realmente ocurrió fue que no tuvo capacidad para correr rápido, para entrar fuerte a tabla, y eso, bueno, pues, llegó para estar en las suas marcas, ¿no?
E unha mágoa porque a verdade é que nos seus últimos, digamos, nas últimas citas estaba conseguindo marcas moi boas, non? No galego absoluto tamén conseguirá pois ese título, non? Que foi o máis recente, pero bueno, a veces hai que ter en conta, como decíamos antes, moitos factores, non, José Manuel, que influyen tamén en que finalmente o día da competición todo saia ben. E tamén é certo que son moitos meses de competición, non? E especialmente creo que nos dous últimos meses que é onde se concentra, digamos, o grosso, non, de citas importantes.
Sí, foron unha hora que pensaba que foi larguísima e que ten en conta que, bueno, a parte en este caso algo que ten bastante importante e todo eso unido a moitos aspectos, bueno, para ter equipos de negreira, cosas similares, pois arranca a temporada, se xa. Sí que é certo que nesta última fase concentrouse moitas competicións debido a que buscamos a mínima para o campeonato de España absoluto e eso obligou-nos a facer dúas ou tres competicións en Lugo, en Pontevedra. Despois tivemos o campeonato de España absoluto, o campeonato galego, houve algo que non contábamos, non, que foi a participación no campeonato de España de federación, e todo eso, bueno, aí sumando, non? Ben é certo que eso intentamos compensarlo con, digamos, reducción de entrenamientos. Cal é o problema? Que al final é viaxar e llegas o desplumes, non podes entrenar, varías todas as semanas e, bueno, todo se complica. Pero, bueno, isto é o normal, non? Ningún tipo de excusa. É a realidade que ten casi todos os atletas.
Toca facer tamén balance desta temporada que desde logo foi sin dúbida a mellor, non, que outras a pesar de todas as vicisitudes da pandemia, non, José Manuel?
Sí, pero bueno, a ver, como da pandemia, non, a verdade que o levamos ben, non? Levámoslo ben porque hai competicións, os atletas están entretenidos, podemos marcarnos uns objetivos e ao final, bueno, eso vaiche motivando e permitiche entrenar, non? Sempre que tens uns objetivos, pensando na viaxe e todo, bueno, todos estes aspectos, a verdad que a nós non notamos moito cambio, eh? Evidentemente, nos estadios non hai afluencia de público, hai que pasar uns controles, todos os protocolos, pero bueno, levámoslo ben, levámoslo ben.
Bueno, pues agora o que toca é descansar, non? Tamén resetear un pouco e olvidarse un pouco da competición, non, en sí, e para volver con forza a partir de setembro.
Sí, vamos a parar 3 semaniñas, por lo menos, e tomar decisións, non? Isto ten que cambiar un pouquinho, porque a verdad que esta situación nos encontramos, que se encontrou o club, sin ningún tipo de apoio, pois nos temos que darle unha volta a isto e buscarnos un pouquinho a vida, non sei, fazer algún convenio con outro club e ver, non sei, buscar unha solución, non? Porque as persoas que teñen que tomar decisións non as toman, o sea, non toman nada que nos, decisións que nos repercutan de forma positiva e que nos permiten mellorar e avanzar, non? Entonces, bueno, vamos a desconectar esas 2-3 semanas e a partir de aí saberemos como se fai a semana, pero a tempada que ven.
Claro, isto complica moito, non? A preparación, todo, digamos, a previsión que tedes que facer tamén, claro, é tamén un quebradero de cabeza, non? Ter que andar buscando lugares donde adestrarse.
Bueno, eso por suposto, non? Pero depois é indignación, non? O sentir que non valoran para nada o traballo que faz, e incluso a xente, non? A xente, non? O comportamento na zona na que entrenamos, non sei.
Sí, son moitas cousas. Notas
que fora, necesitamos salir de Negreira para sentirse cómodos, non? E é un pouco, a mí me parece lamentable, pero é o que hai, non? Non sei. Me gustaría solucionar isto aos chavales e que poderan estar noutra, non sei, nunhas condición máis favorables, que se sentiran cómodos, valorados. Pero bueno, até o momento o que temos. Non sei. Bueno, desconectar 3 semanas e intentar non pensar nestas cousas e...
Sí, o que pasa é que o problema vai estar aí, non? Vai seguir estando aí e, bueno, hai que buscarlle entre todos algún tipo de solución. Creo que tes aí contigo tamén a Alba, non? Creo que non a podes pasar un momento para falar tamén con ela.
Sí, agora mesmo. Lo paso.
Saúdo. Saúdo, grazas, José Manuel, e...
Bueno, gracias pues a vos.
Parabéns, enhorabuena tanto a ti como a Alba también por esta temporada, ¿no? que estás realizando, a pesar de todas las consecuencias que de todas las cosas que pasan. Vamos a ir con Alba Kun. Hola, Alba. ¿Alba?
Hola.
Hola, Alba. Nada, antes de nada, darche a enhorabuena también, ¿eh? Por ese subcampeonato de España, sub-18, donde en Huelva, onde xa nos decía José Manuel García este vez que bueno, pois non saíron as cousas como tiñedes máis ou menos previsto, e isto é deporte e isto sucede tamén no atletismo igual que noutras disciplinas, non?
E bueno, primeiramente moitas gracias. Sí, bueno, efectivamente, pois moitas veces non sale ou non está o día como foi onte, pero bueno, moi satisfeitos pola tempada e a continuas.
Claro, eso non quita, non? Non empaña o que foi unha temporada, desde logo, espectacular, non? En canto a resultados, marcas, non? Experiencia tamén de estar en moitas citas importantes, entre elas o Campeonato de España Absoluto.
Sí, foi unha temporada moi boa, tamén moi complicada. Empezamos pista coberta aí con unha mini lesión de 15, que nos fixo chegar un pouco... preocupados ao Campeonato de España, que ali saliu ben. Despois, sin aire libre, pois a verdade é que con moi boas marcas, como dixo Esteves, pois eso, competindo moito, o cal tamén nos... Pois agora alargou a temporada, xa era un momento de fatiga, a verdade. Xa quizás chegar un pouco casi sin forza ao final.
Sí, o que decía antes Esteban, non, que se xuntaron aí tamén moitas citas, o Campeonato de España por Federacións, non, que non tiña previsto nun principio, o Campeonato de España absoluto, digamos que sí, foi unha experiencia moi boa, pero realmente tamén todo vai acumulando, non, fatiga, cansanzo de viaxes, de preparación e todo elo, bueno, pois unido tamén á situación, non, esta de pandemia. Aínda así, como decíamos, nada que empañe tamén a excelente temporada vosa. E agora toca, Alba, un pouco resetear e desconectar un pouco, non?
Sí, agora descansaremos 3 semanas, intentar desconectar totalmente de todo, despois retomar, ver como, bueno, idear un pouco como vai ser a seguinte tempada e tomar decisións.
Desde logo, satisfeita sí que para estar, non? Estás moi, moi contenta con esta temporada.
Sí,
bueno, e para a próxima máis, claro, non? A seguir medrando, a seguir tamén progresando, que é o obxectivo.
Claro, o obxectivo sempre está, na mente está a largo plazo, e intentar mellorar marcas, disfrutar, porque ao final o deporte é para iso, e seguir aprendendo.
Oye, unha cosa, que balance faz tamén desta túa primeira temporada aí co Prallas de Castellón, non? Serviu para non só mellorar as marcas, sino tamén para evolucionar aínda máis, non, como atleta?
Sí, a verdade é que, pois, con eles moi ben, fantásticamente. Pois, con eles participei nun Campeonato de España de clubes, non quedamos segundas. Pois agora non sei se estará pendente outro Campeonato de España de clubes que foi aplazado polo tema da pandemia, de pista cuberta, que a ver se podemos aportar o máximo número de puntos posibles, moi satisfeito.
Pois, Alba, non che entretemos máis. Grazas, orgullosos, orgullosas, estamos aquí en Negreira e creo que tamén en moitos lugares, noutros concellos e en Galicia en xeral tamén de ter atletas xóvenes como ti, con, bueno, pois apuntando miras altas e, sobre todo, tamén copando, non? Protagonismo, pois, no tripro salto femenino, todo hai que dicilo, non? Con xente, bueno, pois, a profesional que está, digamos, aí no top como Ana Peletiro, pero tamén aí estades, bueno, ti como, bueno, pois a Ferrola tamén de Audiallo, non? Campeón onte, está o tripro salto galego, sobre todo femenino, nun gran momento,
Sí, bueno, pois unha xeración de moi bons triplistas, o cal é fantástico, e o cal axuda tamén tamén unha motivación para seguir mellorando. Ao final, se non houbera ningún rival directo ou alguén que puxera as cousas complicadas, pois tampouco habría unha motivación. Entón, pois, moi contenta por isto tamén.
Pois, Odito, moitísimas grazas. Parabéns, Alba Cuns.
Moitas gracias a vos.